Vietu lietas Latvijā.
Te arī tie milzu enkuri.
Jā, enkuri mums ir daudz, vairāk kā 50 dažādi izmēri. Nu, diemžēl mēs nezinām, no kāda kuģa, kurš enkurs ir. Jo tāpēc, kad nu, enkuru pazaudē, tas tomēr bija kauns. Jo ir, enkurs ir tāda cerība. Un tāpēc uz enkuriem nerakstīja kuģa vārdus. Jā, jo,
zināja, pazaudēs tāpēc.
Tam, jā, jo agrāk jau buru kuģa enkurs iesvētīja baznīcā. Tā kā bija divi enkuri katram kuģim, ja vienu pazaudē, nu, kuģis joprojām var noenkuroties un darboties, ja. Bet, jā, tas nebija labi pazaudēt enkuru.
Tā Ventspils muzeja vēsturniece Dace Kamela mani iesvaida kuģniecības vēsturē. Bet šoreiz gan nerunāsim par Baltijas valstīs lielāko enkuru kolekciju, kas sastāv no vairāk kā 140 eksponātiem. Enkuri manu skatu piesaistīja garām ejot uz Ventspils muzeja filiāli pie jūras brīvdabas muzeju, kur ierakstīju stāstus par indiāņa figūru, Ventspils pie jūras brīvdabas muzeja nosacīto simbolu, par sarkanbalt sarkano karogu, ko kuģa dzintarjūra komanda pacēla mastā 1991. Gadā, un iepazinu pamatīgu bišu koku, kas uz muzeju ir atceļojis no Pāces mežiem. Šajā pavasarī tika atvērta jaunā Ventspils pie jūras brīvdabas muzeja ēka un tur izveidotā ekspozīcija. Bet pie jaunās būves izejas uz pagalma pusi ceļā uz brīvdabas ekspozīciju apmeklētājs sagaida bargu seju, ļoti košs indiānis, krāsainos spalvu brunčos. Kā teica Ventspils muzeja direktora vietnieks un vadošais pētnieks Armands Vijups, tad patiesībā šai krāšņajai kokā darinātajai figūrai ir visai mazs sakars ar brīvdabas ekspozīciju. Bet indiānis gadiem ilgi bija un ir viens no apmeklētāju iecienītākajiem muzeja eksponātiem. Stāsta Armands Vijups.
Koka indiāņu tēls. Ļoti krāsains, viss dažādākās varavīksnes krāsās izkrāsots, diezgan tādu parupju sejas izteiksmi. Un nu, tas galīgi nesaistās kopā ar Ziemeļkurzemes tradicionālo dzīvesveidu, nesaistās nekādā veidā ne ar zvejniekiem, ar lībiešu zvejnieku ciemiem, nesaistās nekādā veidā ne ar zemkopiem, kas tur dziļāk zemēs, kā te saka, ir. Jā, bet viņš ir mūsu muzejā, un tas stāsts ir ļoti interesants. Ja? Tātad tas ir priekšmets, kuram nevajadzētu būt muzejā, un bez kura muzejas nevar iztikt. Un stāsts ir tāds tālie 50. Gadi, tad, kad pie jūras brīvdabas muzeju, toreiz ar mazliet citu nosaukumu, izveidoja Andrejs Šulcs, gleznotājs, novadpētnieks, ļoti interesanta personība. Un jāsaka, ka pateicoties viņam vispār tas brīvdabas muzejs ir. Un mūsdienās neviens neko tādu nevarētu izdarīt, jo to var izdarīt cilvēks ar mākslinieku dvēseli. Lieta ir tāda, ka nu, viņš no dažādiem cilvēkiem iegūst šos etnogrāfiskos priekšmetus, gan pārsvarā saistībā ar lībiešiem, gan ne tikai ar pārējiem Ziemeļkurzemes iedzīvotājiem. Un lūk, tad ir arī tur tā tēma. Zvejniecības vēsture, kuģniecības vēsture, viss, kas saistīts ar kuģiem. Un tajā laikā nonāk gan vaļa kauli, ko lielie traleri ir izvējojuši Ziemeļjūrā, nonāk arī kāds burkuģa masta gabals un dažādas citas lietas. Nu, un, protams, kas visa kuģniecība saistās. Arī seniem kuģiem ir šie te kogriezumi, kuģa priekšgalā ir īpaši. Un lūk, ļoti pazīstama persona, Pauls Stradiņš, akadēmiķis, kurš arī ir pazīstams ar Andreju Šulcu, nu, viņam nodod šo dīvaino figūru, indiāņu figūru muzeja krājumā, un viņš labprāt viņam pretīm, bet tas stāsts ir tāds, ka tā ir kuģa priekšgala figūra.
Tā
tas,
Pauls Stradiņš to pastāsta, jā?
Tā Pauls Stradiņš to pastāsta, tā tas mums ir muzeja grāmatās iegrāmatots. Pauls Stradiņš to ir dabūjis no kāda radinieka, kas ir jūrnieks, un tas ir atvedis no kaut kādām zemēm. Tur tālāk tas stāsts pazūd un izklīst, un vairs nav zināms, kas un kā, bet, no atsakot, tas nav Latvijas, tas nāk no ārpasaules. Un tā viņš muzejā arī stāv. Un viņš tiek nolikts īpašā tādā stikla skaistā skapī, un cilvēki nāk un atbrīno, un beigās viņš kļūst par tādu vismaz jaunākās paaudzes apmeklētājiem par tādu objektu, kas nu ļoti piesaista, jo nu iedomājieties tur 70. gadi, kad nonāk šis priekšmets krājumā, 70. 80. gadi, neko jau cilvēki daudz no tās pasaules nav redzējuši, un it sevišķi jauniešiem tāds indiānis, nu tas ir kaut kas tāds, kas piesaista, un tāpēc tagad vecākās un vidējās paaudzes Ventspilniekiem šis te koki indiānis saistās ar Ventspils pie jūras brīvdabas muzeja, viennozīmīgi. Bez viņu viņš nevar būt, jo viņi pie viņu ir gājuši gan ar saviem bērniem, gan paši kā bērni ir gājuši, un tas ir savā ziņā muzeja simbols. Bet tad, kad mēs papētījām tagad dziļāk, un tagad tās iespējas ir plašākas, jo, kā jūs zināt, interneta pasauli piedāvā iespēju atrast absolūti visu, un mēs konstatējam, ka tas nav nekāds kuģa priekšgals. Ar kuģniecību tam ir tāda ļoti, ļoti pastarpināta saite, es tūlīt pateikšu kādu. Izrādās, ka tā ir veikala zīme. Veikala zīme, ko kopš 18. Gadsimta līdz pat 20. Gadsimta sākumam diezgan plaši izmanto Anglijā, mazāk varbūt Eiropas pašā rietuma daļā, nu tagad, ko mēs sakam, Benelux valstis. Un pēc tam no 18. Gadsimta bējām, 19. Gadsimta diezgan daudz arī Amerikā. Amerikā viņš kļūst ļoti populārs. Kāpēc veikala zīme? Tāpēc, ka šis indiānis reklamē to, ka šajā veikalā tirgo tabaku vai tabaku un koloniālu preces. Un tāpēc tā viņa iesauka arī tajā rietuma pasaulē, kur šie te tēli ir ļoti labi zinām, ir tabakas indiāns, tabako indiāns. Un tās stāsts ir tāds, ka tas viss veidojās apmēram 17-18. Gadsimta Anglijā, kur vienu brīdi diezgan strikti lielās pilsētās izdod likumu, kas aizliedz tādas izkārtnes, kas vējā šūpojas un var uzkrist cilvēkiem virsū. Nu, no tā tad arī tur cenšas veidot izkārtnes, nu, tādas, kas ir trīsdimensionāls, kas stāv uz zemes, un viena no tādām ir indiānis. Domāju, ka tas saistīts arī ar tādu plašāku lietu, jo to mēs redzam arī Itālijas pilsētās, arī citur. Tur mēs neredzam tabakas indiāņus, bet mēs redzam tādas pašas, nu, mēmās zīmes, kur nekas nav rakstīts. Un ir skaidrs, cilvēki tajā laikā ne visi prot lasīt, un ne tik tas vien, bet arī tāda vizuāla zīme daudz labāk piesaist uzmanību. Un tad parādās trīs zelta bumbas tur, kur ir Lombards. Parādās cilindrs sarkana balta zila svītra, tur, kur ir frizētava. Un, godīgi sakot, to mēs arī tagad Latvijā pēdējos gadu desmitos redzam. Ja? Un tās ir zīmes, kas nāk no 17. Gadsimta, tradīcija, kas nāk no 17. Gadsimta. Un tajā tradīcija iekļaujās arī šādi te indiāņu tēli, kas ir nolikti pie tabakas vai tabakas un koloniālu preču veikalu tirgotavām. Un tur tas ir modē līdz pat 20. Gadsimta sākumam. Tad tādas figūras izgatavošana nu, kļūst stipri par dārgu, lai es tie senie likumi arī netiek tik rūpīgi ievēroti Anglijā, Amerikā viņi vispār nav, nu tad pāriet uz divdimensionālām izkārtnēm. Un kaut kādā veidā šis te indiāns ir nokļūst arī līdz mums, jā, pateicoties Paulam Stradiņam, pateicoties Andrejam Šulcam, un ir kļuvis par tādu nu, tiešām iemīļotu simbolu. Un arī cilvēki no Ventspils, tad, kad mēs pabeidzām jauno piejūras brīvdabas muzeja ēku celtniecību, un tur mums ir ekspozīcija, kas ir veltīta tik tiešām tradicionālajam dzīvesveidam zvejnieki, zemnieki un dabai. Jā. Cilvēki prasa, a kur indiānis? Un tad mēs sapratām, ka indiāns ir jāeksponē, un tagad viņš arī apmeklētājs sagaida pie durvīm. Blakus ir arī viena fotogrāfija, kur mēs redzam, kur ir viens no bērniem tur pacēlis roku, tāpat kā indiāns. Viņš mums ir tāds dikti apskādēts, viena roka viņam trūkst un mazliet tur kāju pirksti. Jā, bet nu, varbūt kādreiz mēs saņemsimies restaurēt, jo tas tēls izskatās, nu, viņš neizskatās kā 19. Gadsimta beigas un 20. Gadsimta sākums. Es teiktu, ka tas ir kaut kas mazliet senāks.
Tā kā tabakas lapu lietošanas vēsture saistās ar abiem Amerikas kontinentiem, tad likumsakarīgi ir tas, ka spāņu un portugāļu jūras braucēji šo vielu pārveda uz Eiropu, un līdz 17. Gadsimta sākumam tabaka bija kļuvusi par vienu no galvenajām Amerikas koloniju eksporta precēm, un tieši Amerikas pirmiedzīvotāju tēls tika izmantots kā tabakas produktu simbols. Kā var lasīt internetā rodamajās vietnēs par šiem tabakas indiāņiem. Tā kā Eiropas kogriezēji nekad nebija redzējuši Amerikas pamatiedzīvotājus, tad šie agrīnie cigāru veikala indiāņi vairāk izskatījās pēc āfrikāņiem ar spalvu galvasrotām, lūku brunčiem un citām Eiropas kogriezēji iztēlē radītām eksotiskām iezīmēm. Mūsdienās šādi tēli vairs netiek darināti, lai neaizskartu Amerikas indiāņu kopienu iedzīvotājus un neradītu šādus nepareizus priekšstatus par minēto kontinentu pamatiedzīvotājiem. Armandam Vijupam vēl ir skaidrojums par minētā tēla saistību ar kuģniecību.
Par kuģniecību. Kādā mērā tas ir saistīts ar jūru, ar kuģniecību. Izrādās, ka 18. Gadsimtā, tad, kad Anglijā tā moda ir uz šādām figūrām pie veikaliem, tad ar tiem kogriezumiem nodarbojās tie paši kogriezēji, kas rotā arī kuģa priekšgals un pārējās kuģa daļas. Ja, tātad, nu, tā ir vienīgā saistība šim tabakas indiānim ar jūru, ar jūrniecību.
Nu, un tabakas importu.
Un tabakas importu, jā, protams, nu, tajā vienā rokā, kas ir mums trūkst, jā, tajā visticamāk viņš ir turējis sažņauktu tabakas lapu žūksni, tā parasti attēlo. Jā. Otrā rokā tur var būt viss kas, ļoti bieži tur ir tomahauks vai kāds cits ierocis, bet nu, tas ir tur zudis. Jā. Bet, nu, tāds mums ir tāds mazliet apskādēts, absolūti neatbilst muzeja misijai, bet tajā pašā laikā ļoti mīļš krājuma priekšmet.
Nu, jā, un tad ik viens šobrīd arī var jā, aplūkot šo indiānu atbraucot. Uz Ventspili un aiziet uz Ventspils brīvdabas muzeju.
Jā, tad, kad jūs izējat, muzejam cauri, tad...
Nevar nepaiet garām.
Nevar nepaiet garām, bet nu, dažkārt ir tā, ka tā ātri ejot var nepagriezt galvu. Ejot muzeju iekšā, jāpagriež galvu pa labi. Nenobīstaties, jā, jo viņš tur tāds tīri barks izskatās.
Ļoti krāsains, jā.
Un ļoti krāsains, jā, viņš ir pārkrāsots tur. Ja gribētu viņu pētīt tā ļoti nopietni, tad, protams, būtu jāveic restaurācija, jānoņem tie jaunie krāsas slāņi un jāskatās, kas tur ir apakšā.
Un vēl Ventspils muzeja vadošajam pētniekam ir lūgums klausītājiem, kuri iespējams agrākos gados ir iemūžinājuši šo indiāņu tēlu fotogrāfijās.
Ventspils muzejs, protams, būtu ļoti, ļoti pateicīgs, jā, kādam no tiem apmeklētājiem, kas ir apmeklējuši muzeju 70., 80. Un faktiski arī 90. Gados, ja nu ir kāda fotogrāfija ar šo te indiāni cevišķi, ja tur blakus ir kāds cits pozējošs cilvēks vai bērns vai pieaudz, mēs būtam ļoti, ļoti pateicīgi, nu, kaut vai digitālu kopiju saņemt, jo, nu, tas ir tā indiāņa stāsta sastāvdaļa.
Vietu lietas.
Bet nu no senākas vēstures pārceļamies uz jaunākiem laikiem, un kopā ar Ventspils muzeja vēsturnieci Daci Kamelu iepazīsim karogu, ko lepnumā par atkal atgūto neatkarību pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā kuģa Dzintarjūra mastā uzslēja šī kuģa komanda. Pats kuģis jau sen sagriezts ir metālūžņos, bet karogs, kā liecinieks trešajai atmodai, tika nodots glabāšanai muzejā.
Tā ir krājuma kaste, kur mēs glabojam krājuma lietas ar visiem numuriem.
Latvijas karogs, bet uz baltās vidējās svītras ir kaut kas uzrakstīts vai izšūts.
Jā, uz šī te karoga ir parakstījusies visa kuģa komanda. Šis te karogs tātad atradās kuģa mastā. Šis karogs ir saistīts ar kolhoza sarkanā bāka. Un tas ir atradies uz kuģa Dzintarjūra. Un tad, kad tika pasludināta Latvijas neatkarība, tad šis kuģis atradās pie Īrijas krastiem.
Mēs runājam par saucamo trešo atmodu par...
Jā, par 90. Gadiem. Jā, tātad 91. Gads. Un šis te kuģis atgriežas Ventspilī. Šī te kuģa komanda bija pirmā, kas publiski un oficiāli iesvēta un mastā paceļ Latvijas valsts sarkanbalts sarkano karogu. Un tas ir tāds liels notikums, jo katrs varbūt jau gājienos jau sācis lietot šo te karogu iet, un ir tas atmodas laiks bijis. Nu, kādā tornī vai virs mājas ir pacelti, ja? Bet šis bija tātad uz kuģa jau. Teiksim, mēs paziņojam arī visai pasaulē, mēs paceļam uz kuģa un dodamies okeānā, dodamies ārpus Latvijas ar šo te mūsu sarkanbalts sarkano karogu. Nu, lūk, un tātad viņi uzvalk šo te karogu. 3 gadus viņi brauc ar šādu karogu mastā, bet nu, 94. Gadā pienāk brīdis, kad kuģis ir kļuvis jau gana vecs, un viņš jāved savā pēdējā reisā. Šim kuģim tas ir noteikta Turcijas osta, un viņi aizbrauc uz to Turciju. Komanda karogu novelk no masta, visi parakstās un saglabā jau savā teiksim, arhīvā vai nākamām paaudzēm šo te īpašo karogu. Te ir parakstījies kuģa kapteinis Kārlis Kukarāns un arī rakstīts tātad kuģis Dzintarjūra un pēdējā apkalpe. Un visa apkalpe ir uzrakstījuši savus vārdus uzvārdus un atstājusi savus parakstus.
Tas ir kokvilnas karogs, jā, no tad diezgan paplāna kokvilnas materiāla, bet Latvijas karogs. Vai tā apkalpe izdomāja, ka iedos muzejam, vai zināt, kā karogs nonāca muzejā?
Kapteinis Kārlis Kukarāns viņu atnesa uz muzeju ar visām fotogrāfijām.
Iedomāsimies, kāda būs šī karoga stāsta vērtība vēl pēc daudziem desmitiem gadu, runājot par neatkarības atjaunošanu un valsts simbolu lietošanu. Droši vien pirms vairāk kā 100 gadiem neviens arī neiedomājās, ka kāds bišu koks mūsdienās varētu tikt apbrīnots un izstādīts muzejā. Tāda ir kaziņu priede ar trim dorēm jeb kokā izcirstām bišu ligzdām. Kopā ar Daci Kamelu dodamies no muzeja krājuma telpām uz brīvdabas ekspozīciju aplūkot seno bitenieku veikumu. Pa ceļam manu skatu piesaista Niedrēm apšūts nams.
Es esmu redzējusi senas, netik senas būves ar niedru jumtiem, bet es pirmo reizi ieraugu, te ir rakstīts Kaugeru dzīvojamā māja ar niedru sienām, ar niedrēm no ārpuses apšūta māja.
Jā, jo tāpēc, ka šī māja atradās ezera krastā, un mums ir, teiksim, šī latviešu zvejnieku dzīvojamā māja, un tad salīdzināšanai ir lībiešu zvejnieku dzīvojamā māja. Kāpēc es to saku? Jo šī ir apšūta ar niedrēm, jo atrodas ezera tūmā, un vienīgais siltināšanas materiāls tātad ir šī te niedra, jo kaut kā tā māja ir jāsiltina. Bet, lūk, šī te otra māja, kas ir bijusi mežā, tā kā apšūta ar šindeļiem, ar kokiem. Un tad var tā salīdzināt, nu, ko cilvēks izmanto, lai savu māju siltinātu, nu, to, kas apkārt ir.
Tas, kas par rokai, jā.
Jā, tāds unikāls eksemplārs, ka viņa pat visas sienas ir apšūtas ar niedrēm.
Jā, bet es saprotu, ka mēs šoreiz māju var atbraukt tik viens interesants un šeit apskatīt, bet mēs dodamies pie cita objekta aprunājamā.
Tiec. Jā, jo mums muzejā ir izveidota bišu taka, un tad mums sākot no vecākā jeb doras koka pamazām aiziet uz jau tādiem kā baļķu bišu stropiem un uz jaunāko daļu, kur jau ir mūsdienīgi 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākuma veidotie bišu stropi. Bet tagad mēs tieši dodamies pie tā mūsu unikālā eksemplāra eksponāta bišu doras koka.
Tātad es skatos uz pamatīgu, kas tas ir pa koku priede.
Jā, tas ir
priedes iespaidīts. Stumbrs.
Jā, vairāk.
No cirsts, jā, tas koks ir, bet
nu, milzenis.
Cik tad augsts ir, cik metri ir šim priedes kokam šai dorei?
Gandrīz 5,6 metri.
Bija koka aptagrāk tam biteniekam.
Ja vairāk kā 200 gadus vecs tas ir, kaziņu priedes fragments. Nu, kāpēc kaziņu priedes? Jo viņš atradās netālu no kaziņu mājām, tāpēc viņi tā nosauca par kaziņu priedi.
Un
tas, jā, un tas nāk no Pāces mežiem, no Ancis pagasta.
Tuvāk Dundagai. Kas
jā, tas ir netālu no Ventspils novada robežas, kur Ventspils novads robežojas ar Dundagas novadu.
Un tādas trīs iegarenas spraugas ir šai kokā, ko sauc tajā senajā skaistajā vārdā par dori, jeb bišu dobumu.
Nu jā, jo šī priede tiešām ir unikāla ar to, ka tajā ir veselas trīs doras. Nu, tas nozīmē, ka tas koks bija ļoti spēcīgs. Tur varēja tādas trīs izcirst, kad koks var panest šos te trīs caurumus. Jo parasti dorēja tikai viens.
Tā, mēs varam pieiet tuvāk. Nē, jā, nu, tā ir tik milzīga priede.
Kā? Viņa pat nevar apķert.
Mīza ir nomizot, bet te var redzēt, vai cik skaisti tie caurumi, no ko ir atstājuši dažādi koksngrauži, kukainīši. Bet vai šos dūmumus tad veidoja cilvēki? Vai?
Jā, cilvēks viņus izveido. Un šī dora ir tiem kukaiņu caurumiņiem, jo viņi jau vētras laikā 10. Gadā nolūza, un tad 9 gadus viņi stāvēja guļus mežā, un tad jau kukainīši viņi bija sākuši ēst. Bet pateicoties entuziastam Agrim Āboliņam, kurš interesējās par dorēm, nu, viņš bija atradis šo te dori un informējis par to muzeju un teica, ka obligāti šādi jāsaglabā, jo tas tiešām ļoti īpašs eksemplārs.
Vai jums ir informācija, kā no Ances mežiem, kā šo koku, šo kritušo milzīgo stumbru atgādāja šeit uz Ventspils Brīvdabas muzeju?
Tas bija ar pacēlāju, lielā smagā mašīna, un kādu laiku viņš arī stāvēja muzejā guļus. Mēs piesaistījām projektu naudiņas, lai viņi varētu nostādīt stāvus tieši tā, kā viņa mežā ir augusi, un arī nostiprināt, jo tādu koku nav tik viegli nolikt stāvus.
Tā kā es no biškopības tā patālāk stāvu tāds jautājums, bet tagad tas koks te vertikāli nostādīts, tie caurumi te ir saglabājušies, bites te nespie to?
Nu, mēs jau jokojām, ka mēs ceram, ka kāda bite te ieies, jo pāri mūsu muzejam mēs domājam, ka ir tāds bišu ceļš, jo mums vienbrīd katru gadu lidoja pāri muzeja teritorijai. Nu, šobrīd nav nekas, viena bite tur ielidoja šogad iekšā.
Kāds tur vairs zināms, kādi vajadzīgi tie priekšnoteikumi? Vai agrāk pietika ar to, ka vienkārši kokā izgrieba tādu caurumu un tad tur bites iemetās?
To mēs varam, piemēram, spriest pēc vecajām tautas dziesmām, kur ir rakstīts, ka dori arī ir jāmāk izgriezt, jeb izdēt vai izdurt. Dori necirta viņu dēja vai dūra. Un ir rakstīts, kur ir daļa doras dējējiņš, ka tur bitītēm patīk iemesties, un tad kāds ir uztaisījis dori skabargainu, tādā bitītē nepatīk dzīvot, tā kā tas arī bija vesels amats, un kurš katrs nevarēja to doru pareizi izcirst. Tāpat arī seniem meistari, viņi katrai dorei iekšā iecirta kādu aizsardzības zīmi. Arī šai dorei ir iekšā krusti, ir doras, kur iekšā ir tā kā trīstūra veidā izcirst aizsardzības zīmes, kā mēs saucam dieva zīmi.
Tā, tagad es mēģinu iebāst savu zinkārīgo degunu.
Te vajag ar gaismiņu iekšā, jo viņš ir tā pretējā sienā. Jā, tāpat aizsardzības zīmes arī bija uz tiem dēlīšiem priekšā, jā, lai nelien iekšā lācis vai kādi caunas vai citi dzīvnieki, kas var sabojāt tu medu un tā šūnas, jā, tad katrai dorītē priekšā bija dēlīts, arī viss izgreznots ar aizsardzības zīmēm. Mums gan tā dēlīša nav saglabājušies, mums ir saglabājušies tikai tas dzēnis, jeb tas, ar ko var uzkāpt šajās dorēs, ar ko kāpa vecais drāvnieks, un arī tur virsū ir vai aizsardzības zīmes, mums ir tāda cila par krustiem uz muzeja priekšmetu.
Un ar kuru gadsimtu tas ir datējams šī dora?
Varētu būt tātad 19. Gadsimts. Doma, ka 19. Gadsimtā viņa tika izmantota jau kā medus ņemšanas vieta. Liecīs par to, ka doru kokus izmantoja pat 20. Gadsimta sākumā, tādas arī ir. Nu, mēs domājam, ka tās doras ierīkotas vismaz pirms 150 gadiem un izmantots vēl kādos 20. 30. Gados 20. Gadsimtā, jo par to liecina arī viena santīma monēta, kas tika atrasta līdzās šim kokam. Un šobrīd arī Kurzemes mežos ir atrasts, nu, domāts no 30 līdz 50 doru kokiem, kas vēl ir saglabājušies. Tāda stāve vēl dzīvi koki.
Nu jā, pienākot klāt un ievelkot. Medu nesajūt, sajūt tikai sveķu smaržu.
Jā. Nu jā, jo vairāk kā 100 gadi viņa tomēr nav lietota. Bitītes tur nav dzīvojušas.
Platas vīzes apāvos silā gāju doru dēt, saklācītis lūkodams, ec kur bišu dējējiņš. Būs man medus uz nākošu rudentiņ. Tā mūsu dainās šie bišu koki un draunieki tika apdziedāti, bet pamatīgo kaziņu priedi, kas ir iespaidīga ar savu izmēru, senumu un trim dorēm, var aplūkot Ventspils piejūras Brīvdabas muzejā. Šeit par bišu koku un kuģa dzintarjūra komandas saglabāto karogu stāstīja muzeja vēsturniece Dace Kamela, bet par koka indiāņa figūru muzeja vadošais pētnieks Armands Vijups. Un atgādinu, ka muzeja darbinieki priecāsies, ja kāds atsūtīs pagājušā gadsimta otrajā pusē uzņemtās fotogrāfijas vai to kopijas, kur redzami muzeja apmeklētāji pie šī tabakas indiāņa. Ar to arī raidījums izskan, un to veidoja Zane Lāce Baltaugsne.
Vietu lietas.